Maja zgodba. Moja zgodba. Poslušate oddajo Moja zgodba, ta nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Z nami je magistra Monika Kokalj-Kočevar, kustosinja v muzeju, ki je tudi avtorica oddaj o družini Kukovica, ki jo spoznavamo v zadnjih nekaj tednih. Koga bomo spoznali danes?
Danes bomo spoznali zgodbo Jožeta in pa Petra Kukavice. In Jože, se pravi, eden izmed starejših bratov v družini Kukavica, pripoveduje o tem, kako je družina odšla od doma iz Cekinovega gradu na Koroško, kakšno je bilo življenje v begunskih taboriščih in precej natančno opisuje tudi pot v Ekvador in pa razmere v krajih, kjer so živeli. Moram povedati, da so bile to zelo težke razmere in Jože dejansko zelo v detalje opisuje, kako težko so se privadili na nov način življenja, da tako rečem. Nato so se izselili v Argentino, tja so prispeli na novo leto, leta 1952, nato pa je Jože delal kot mizar in se kasneje izselil v Kanado v Montreal, kjer je najprej delal na kmetiji brata Mirka. Nato pa se je z družino v 90-ih letih preselil v Toronto. V drugem delu zgodbe pa poslušamo zgodbo Petra Kukavice. Pripoveduje o prihodu v Kanado, kjer je dobil službo v tovarni letal Canadair. Leta 1983 je postal direktor gradnje reakcijskih letal, vse skozi pa zelo aktivno deluje v različnih dobrodelnih društvih.
Jože Kukavica pripoveduje. V nedeljo 6. maja smo naložili vse najbolj potrebne stvari na voziček, ker je bilo rečeno, da se čez 2 tedna vrnemo. Ko smo prispeli do Vodic, smo tam prespali v šoli. Naslednji dan smo nadaljevali proti Tržiču, tja smo prispeli po 3 dneh. V Tržiču smo prespali na gradu. Tu smo se prvič srečali z brati Tonetom, Mirkom, Lojzetom, Marjanom in Poldetom. Množica ljudi se je večala vsak dan. Na poti je bilo dosti gneče in strahu. Ljudje so bili nemirni, ker niso vedeli, kaj jih čaka. Končno smo prispeli v znožje Ljubelja. Tu smo čakali 3 dni, preden smo lahko nadaljevali. Skoraj smo že obupali. Hrane že ni bilo dosti več. Nemška vojska je kontrolirala vhod v tunelski prehod in seveda je naprej spuščala svoje. Ne vem točno, kdo nas je obvestil, naj gremo čez hribe po cesti do Avstrije. Počasi se je pomikala karavana in čez mejo smo prišli 2. jutro v Borovlje na Koroškem. Prekoračili smo most čez Dravo. Bilo je slišati veliko streljanja, jokanja in zbeganosti. Od Dravskega mostu naprej se je vila kolona do Vetrinja. Med potjo smo prišli do angleške blokade, kjer je vso vojaštvo, Nemci in domobranci, moralo oddati orožje. Vsi civilni begunci so se oddahnili, ko so videli angleško vojsko, ker so se čutili varne med njimi. Pot so nadaljevali proti Vetrinskemu polju. Ko smo prispeli, smo čimprej začeli nabirati veje in listje, da smo si naredili začasno prenočišče. Težko si je predstavljati to množico ljudi, ki se je premikala v velikem neredu in zmešnjavi. Ves čas je veliko deževalo in plahte, ki so nas ščitile pred dežjem, niso dosti pomagale. Bili smo premočeni in lačni. Po nekaj dneh so bile družine z malimi otroci premeščene v tovarno, da so bili na suhem. In Angleži so takoj začeli organizirati kuhinjo, ki je bila na prostem. Ljudje so veliko molili v Vetrinski cerkvi, da bi se vse čim prej uredilo in bi se lahko vrnili nazaj domov. Situacija v Vetrinjah je bila napeta. In tako so se Lojze, Mirko in Tone odločili, da gredo iz vetrin, ker se jim je zdela situacija sumljiva. Na žalost se jim ostali bratje niso hoteli pridružiti, posebno najmlajši Poldene. V maju mesecu, in to v približno 10 dneh, so jih zvozili s tovornjaki do železniške postaje Marija Elend, od tu pa z vlakom nazaj v Jugoslavijo in v smrt. Po nekaj dneh smo izvedeli o tej prevari, vendar ljudje niso takoj morali verjeti, da je to res. Počasi so spoznavali resnico, ker so priče prihajale nazaj in govorile o grozotah. Ni mi znano, kdaj so nas preselili v Pegec, Lienc, Osttirol. V tem taborišču smo živeli dobro leto. Peter in jaz sva hodila v osnovno šolo do poletja 1946. Razmere glede prehrane so bile slabe, ni bilo dosti za jesti. In tako smo poleti začeli hoditi po okoliških tirolskih kmetijah in prosili za živila. Domačini so bili zelo dobrega srca in so nam rade volje dali. Tudi družabno življenje v taborišču je bilo kar prijetno. Kulturno življenje je bilo pestro, saj je bilo dosti akademikov in više izobraženih profesorjev pod vodstvom ravnatelja Marka Bajuka. Vodstvo taborišča nam je sporočilo, da ga bodo zaprli. In tako so nas preselili na pozno jesen 1947 v Špital. To taborišče je bilo veliko večje. Prehrana prav tako ni bila dobra, a je bila zadostna. Po več dni smo jedli puhlo repo, tako da je še danes ne prenesem. Prvo gimnazijo sem začel v Pegecu in nadaljeval v Špitalu. Voditelji pa so nam priporočali, da se izučimo različnih obrti, ker nam bo to bolje koristilo v tujini. Oče mi je svetoval, da bi se učil za mizarja in to sem tudi naredil. Ker je bila doba kratka, smo imeli zelo intenzivno praktično učenje. Naša delavnica je štela 14 učencev. Ta kratka doba učenja mizarstva mi je zelo koristila v mojem življenju, ker sem se potem izpopolnil v Kanadi. Oče je imel osebnega prijatelja, duhovnika Ignacija Bergleza, ki je že nekaj časa živel v Ekvadorju, in preko njega se je odločil, da emigriramo v Ekvador, ker smo si vsi želeli čim prej ven iz taborišča. Septembra 1948 smo dobili papirje in odpotovali do Genove, od tam pa naprej z ladjo Marco Polo do Ekvadorja. Atlantik je bil zelo razburkan in valovit, zato so bili skoraj vsi bolni. Vreme je bilo mrzlo, tako da smo se morali držati v kabinah, ki so bile čisto na dnu ladje. Zrak je bil zatohel in neprijeten. Vreme je postajalo vroče. Ko smo se bližali panamskemu prekopu, je bilo najbolj soparno in vroče. Vzelo jim je cel dan, da so prišli čez kanal. Ladja je bila privezana z debelo vrvjo na vsaki strani, da ne bi zadela stene kanala. In na obeh stranih kanala so bili nekakšni stroji, ki so ladjo vodili ven proti Tihemu oceanu. Vsa ta vožnja je trajala 21 dni. Bili smo je že naveličani. Marco Polo je bila namreč tovorna ladja, imela je le malo prostora za potnike. Nismo se niti smeli preveč razgledovati naokoli, ker nismo bili v prvem razredu. Igrali smo šah in ping-pong, bilo nas je približno 20 Slovencev, tako da smo imeli družbo. V Ekvador smo prispeli v oktobru leta 1948. Pristali smo v tamkajšnjem pristanišču, bilo je zelo vroče in soparno. Od tam smo po nekaj dneh odpotovali z vlakom v glavno mesto Quito. Ta vožnja je trajala 2 dni, pa čeprav je bilo mesto oddaljeno od nas samo okoli 500 kilometrov. Mesto Quito leži na višini našega Triglava. Vlak se je le počasi vzpenjal v višino. Na posameznih predelih je moral vlak za nekaj 100 metrov celo nazaj, tako da je lahko pridobil na višini. Tako nam je vzelo 5 do 6 ur, da smo prispeli do velike planjave, ki je bila približno 1500 metrov visoko. Drugi dan pa smo nadaljevali pot proti Quitu. Tam smo se zbrali v hotelu za priseljence, kjer smo preživeli naše prve dni. Od tam smo šli na veleposlaništvo, kjer je brat Mirko dobil službo kot oskrbnik. Največja sprememba in seveda preživetje je bilo hrana. Kaj bomo jedli? Žemlje, ki jih je ata nabiral po ladji, s katero smo se pripeljali v Ameriko, so nas reševale. Tu niso poznali kruha iz pšenične moke, kakršnega smo mi navajeni. Največ se je jedlo koruzne jedi, ki jih je mama pripravila na več načinov. Sadje je bilo dobro, saj je bilo zelo zrelo. Banane so bile sladke kot med. Po približno 2 ali 3 mesecih smo odšli v Loho, ki leži v tropskem predelu Ekvadorja, blizu perujske meje. Po dobroti Salezijanca, gospoda Rjavca, smo dobili majhno hišico. To je bil velik zavod z velikimi vrtovi, ki še ni bil zgrajen. Naše delo je bilo, da smo negovali vrtove in smo imeli svoj vrt, kjer smo gojili zelje, ki smo ga potem prodajali na trgu. Tako smo se preživljali. Ta hišica ni imela stranišča in seveda to je bila prva stvar, ki smo jo zgradili. Domačini so nas radovedno opazovali, kaj počenjamo, ker je bilo to za njih nekaj novega. Domačini so bili prijazni, vendar so imeli eno veliko napako. Zelo radi so kradli. Zelje je lepo uspevalo na njivi in bil je čas, da ga poberemo in zvozimo na trg, kjer je bil rudnik zlata, ki so ga vodili Amerikanci. Mama je že računala, koliko bomo zaslužili, ko pa se zjutraj zbudimo in odpravimo na njivo po zelje, ni bilo tam niti ene zeljne glave več. Seveda smo odšli takoj na policijo, vendar pa smo morali najprej plačati, če smo hoteli dobiti pomoč od njih. Po nekaj dneh smo le izvedeli, kam so zelje skrili in tako smo dobili vse nazaj. Tu smo bili približno leto in pol. Zatem smo se preselili v Karjamango. Klima je bila prijetna, ker smo bili že bolj na visokem. Tudi tu smo imeli stik z duhovnikom, ki nam je priskrbel stanovanje. Stanovanje je bilo sicer zelo primitivno, imelo je glinasta tla in kot ponavadi smo najprej zgradili zunanje stranišče. Da smo se preživljali, smo med drugim tudi gojili kokoši. Mama se je trudila, da smo imeli kolikor toliko normalno življenje, čeprav je sama zelo trpela nad tem načinom življenja. Mi kot otroci smo seveda našli družbo med domačini. Klicali so nas gringosi. Za mene je bilo zelo važno, da sem igral nogomet, če sem le imel čas. Bil sem vratar v domači ligi. Imel sem kar dobro delo. Ker sem se v taborišču učil mizarstva, sem sedaj že izdeloval klopi za cerkev. Tako sem le nekaj zaslužil in s tem pomagal doma. Vse orodje sem dobil po zaslugi župnika. Ko zame ni bilo več dela, v Karjamangi sem po posredovanju tamkajšnjega župnika dobil delo, vendar precej oddaljen od domačih. Tam je bila božja pot. Ker cerkev ni bila končana, je bilo še dosti mizarskega dela. Tam sem bil približno 5 mesecev. Ni bilo lahko zame, ker sem bil daleč od domačih. Delo je bilo seveda nevarno, vendar pa sem denar potreboval za preživljanje naše družine. Po približno 1 letu smo se vrnili v Loho in dobili stanovanje v zapuščeni šoli. Med tem časom je bil Lojze v Argentini posvečen v duhovnika. Mi smo se začeli pripravljati na njegov obisk. To je bilo izredno veselje za moje starše. Takoj smo začeli rediti prašiča za slavje, ko nas bo prišel Lojze obiskat. Mama se je veselila, da bo pogostila svojega novomašnika. 3 dni pred njegovim prihodom pa smo doživeli nekaj nepričakovanega. Ukradli so nam prašiča. Čeprav smo imeli psa čuvaja in sem tudi jaz spal v bližini, so ga vendarle kljub temu sredi noči odpeljali. Zjutraj smo se vsi zjokali. Kako so to tatovi naredili, nismo nikoli izvedeli. Spet smo šli na policijo in najprej bilo treba plačati, da so začeli z raziskovanjem. Tokrat seveda nismo dobili nobene novice o tem, kdo in kje bi bili lahko tatovi. Ko je Lojze prispel, je bil zelo presenečen, ko je videl, v kakšnih razmerah smo živeli. Takoj se je odločil, da nam bo pomagal, da bomo šli čim prej v Argentino. In po nekaj tednih je vsa družina prišla v tropski kraj, v malo vasico Bela Vista, kjer je bilo zelo veliko komarjev. Kmalu po prihodu je mama zbolela za malarijo. To je bila zelo huda bolezen in bali smo se, da sploh ne bo preživela. V bolnišnici je bila precej časa, ker pa je imela dobro oskrbo od usmiljenih sester in smo doma molili za njo, se je le zdrava vrnila med nas. Počasi se je njeno zdravje izboljševalo in tako smo se začeli pripravljati za vstop v Argentino. Najprej bilo treba urediti dokumente. Zopet smo morali nazaj v Quito in ko smo dobili vse dokumente, smo se odpeljali do pristanišča, potem pa z ladjo v Čile do mesta Valparaiso. Od tu do Santiago, potem pa čez Ande v Argentino. Najprej smo prišli v mesto Mendoza, kjer nas je pričakal najstarejši brat Tone. On je živel v Argentini že od 48. leta. Ostali smo za nekaj dni pri slovenski družini. Te slovenske družine v Mendozi so največ prispevale v denarju, ko je imel Lojze novo mašo. In na ta način smo tudi mi lahko prišli v Argentino. Po približno 3 letih smo spet jedli bel kruh in pečeno meso na ražnju. To je bilo nekaj zelo imenitnega. Leto dni smo živeli pri bratu Tonetu. On je bil oskrbnik velikega posestva, kjer so se ukvarjali živinorejo. Tu sva se s Petrom zaposlila v tovarni šivalnih strojev. Na delo sva odhajala vsak svojim konjem. Tovarna je bila oddaljena približno 8 kilometrov. Nato smo se preselili v Buenos Aires in to v slovensko hišo v Ramon Falcon. V Buenos Aires smo prispeli za novo leto 1952. Ko smo se naselili v Buenos Airesu, se je naše dnevno življenje zelo popestrilo, posebej, ker smo bili med Slovenci. S Petrom sva se pridružila fantovski zvezi ter pevskemu zboru Galos. To so bili moji presrečni časi, saj sem bil kot mlad fant presrečen med svojimi vrstniki. Še posebej sem bil vesel, ker sem prišel v stik z mladino iz taborišča v Avstriji. Enako je bilo to obdobje zelo lepo tudi za naše starše, saj so bili spet v krogu svojih prijateljev in znancev. Skoraj vsako nedeljo smo se zbrali pri slovenski maši ter uživali na različnih prireditvah. Zaposlil sem se pri slovenskem obrtniku, Francetu Oblaku. Imeli so strojno pletenje in tu smo pletli jopice. Poleg tega sem še vedno po malem mizaril. Ob sobotah smo prostovoljno pripomogli pri gradnji hiš naših prijateljev in znancev. Zdravje našega očeta pa se je zaradi zelo vlažnega podnebja zelo poslabšalo. Tudi meni ni najbolj ugajalo to podnebje. Doktor mi je svetoval, da bi bilo bolje zame, če bi živel tam, kjer je suh zrak. To bi bilo proti zahodu, ob vznožju Andskih gora, v Mendozi. Oče mi je svetoval, da je bolje, če se preselim v Kanado, ker je živel tam že moj starejši brat Mirko, in to v Quebec, Montreal. Tako sem se res odločil, da odidem v Kanado. Brat Mirko mi je poskrbel za vse dokumente in dovoljenja za prihod v Kanado. Junija 1954 sem pristal v Montrealu. Moj prvi vtis je bil, da je to čisto drug svet. Mirko je imel kmetijo 50 kilometrov oddaljeno iz Montreala. Tu je imel kokošjo rejo. Med tednom sta Mirko in njegova žena delala v mestu. Domov na deželo pa sta prišla samo za konec tedna. Težko si je predstavljati mladega fanta na deželi samega, še posebej, ko je prišel z družabnega in veselega mesta Buenos Aires. Imel sem domotožje po slovenski družbi in po domačih. Če bi se lahko, bi se takoj vrnil nazaj. Sosedje so bili dobri in prijazni, imeli so veliko družino in so mi delali družbo. Ta družba mi je najbolj pripomogla, da sem se hitro naučil francoskega jezika. Prek Mirka sem spoznal družine in posameznike v Montrealu, tako sem počasi spoznaval slovensko družbo. Moja zaposlitev v Kanadi je bila v mizarski stroki in to pri gradnji hiš. Končno se mi je posrečilo dobiti tudi bolj stalno zaposlitev pri časopisu Montreal Star. Tam sem bil zaposlen 11 let. V tem času sem se poročil. Moja žena prihaja iz Clevelanda, kamor je njena družina emigrirala leta 1968. Imava 3 otroke. Dobil sem tudi drugo delo za letalsko družbo v istem poklicu. Tu sem delal do leta 1996. Politična situacija v Quebecu je bila vedno bolj napeta. Stalno so grozili, da se bodo odcepili od Kanade. Mojo ženo pa je to zaradi otrok zelo skrbelo. Tako smo se s težavo odločili, da prodamo hišo in se preselimo v provinco Ontario, mesto Kitchener, ki je v bližini Toronta. Otroci so vsi dobro zaposleni in zadovoljni. Midva ženo se veliko ukvarjava s prostovoljnim delom. Jaz sem najprej pomagal pri Habitat for Humanity, kjer so gradili hiše za revne družine. Zdaj pa sva z ženo pri Operation Christmas Child. Tu zbiramo in pošiljamo pakete za revne otroke po svetu.
Ne spomnim se, koliko mesecev pred koncem vojne so se na levem delu Cekinovega gradu v pritličnih stanovanjih naselili nemški vojaki. Morda jih je bilo 30. Naša mama jim je kuhala, seveda njihovo hrano, v velikem kotlu na prostoru med gradom in drvarnico. Verjetno zato, da ni bilo treba nositi drv na drugo stran. Bili so res lačni. Vsakemu je napolnila porcija v pričo nadrejenega. Spomnim se, da nam je mama večkrat pripovedovala, kako je bilo, ko so ji popolnoma vse pokradli z vrta in seveda vsem ostalim stanovalcem gradu. Gotovo tako zgodaj ni moglo biti veliko pridelkov. Ko se je mama pritožila nadrejenemu Nemcu, jih je postrojil na dvorišču in prosil mamo, naj mu pokaže, kdo je krivec, čež da bo takoj obsojen na smrt in ubit kar pri drvarnici. Mama ga je prepoznala, a je dejala, da jo je postala groza, da bi imela to na vesti. V taborišču Pegec-Ljenc sem dokončal 4. razred osnovne šole. Med počitnicami sem se poučil mehanike v taboriščni delavnici za to stroko. Veliko sem tudi risal in to tudi pozneje na Tirolskem, Ekvadorju in končno tudi v Argentini. Z bratom Jožetom sva delala v tovarni šivalnih strojev in sicer kot mehanika na različnih strojih. V slovenski hiši v Buenos Airesu je bila tudi šola slovenščine, kjer me je učiteljica naprosila, naj vsak teden narišem kakšen motiv na šolsko tablo, obenem pa sem se učil slovenščine. Po odhodu naše matere, brata, sestre in nečaka Tomaža v Kanado sem nekaj časa delal pri dobrodelni družbi Emos, zadnje leto pa v mehanični tovarni. Na povabilo brata Jožeta sem tudi jaz leta 1959 odpotoval v Kanado. Prvo službo sem dobil pri Slovencu, ki je bil soodgovoren za gradnjo novega letališča v Montrealu. Imel sem nesrečo in si poškodoval nogo. 4 mesece sem preživel v bolnišnici in se medtem učil angleščine. S pomočjo Slovenca, gospoda Lojzeta Stariča, sem napisal več prošenj za zaposlitev v letalskih podjetjih. Končno sem dobil službo v tovarni letal Canada Air. Začel sem kot mehanik, pozneje kot preddelavec, končno pa sem leta 1983 postal direktor gradnje reakcijskih letal. Odgovoren sem bil tudi za gradnjo letal Canada Air, ki jih je kasneje nabavila tudi slovenska družba Adria. Leta 1965 sem se poročil s Slovenko, učiteljico z Ptuja. Slovenijo sva prvič obiskala leta 1967 in predvsem sva se ustavila v Cekinovem gradu. Poznaje sva še večkrat potovala v Slovenijo. V pokoju sem se leta 1991, vendar so me takoj naprosili, da bi sprejel mesto svetovalca, kar sem ostal do leta 2001. Medtem so me poslali v Francijo, Anglijo, Nemčijo in v podružnice v Združenih državah. Od upokojitve naprej sva ženo veliko zaposlena z dobrodelnimi organizacijami. Vzdržujeva 3 otroke v Indiji, Paragvaju in Nepalu in 1 gospo v Čilu. Poleg teh sva vzdrževala tudi študentko, ki je študirala za bolničarko v Kongu, podpirava tudi patra Petra Opeko, misionarja na Madagaskarju. Leta 2001 sva se preselila iz Montreala k Niagarskim slapovom, kjer je moja sestra živela že več let. Leta 2002 sem tudi začel prostovoljno voziti rakove bolnike večkrat na teden v mesto, ki je oddaljeno približno 70 km. To sem delal 4 leta. Oba ženo sva tudi dovolj zaposlena pri drugih župnijskih dobrodelnih organizacijah, med njimi še posebej precej delam v organizaciji za begunce, ki se zatečejo v Kanado, sem tolmač za španščino pri emigraciji in drugih uradih.
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, to sta bili zgodbi Jožeta in Petra Kukovice, znamenite družine, ki je živela pred vojno in tudi med drugo svetovno vojno v Cekinovem gradu, po drugi svetovni vojni pa so po burnih letih dobili svojo novo domovino v Kanadi. Monika Kokalj-Kočevar, kustosinja Muzeja novejše zgodovine, prihodni teden bomo sklenili spoznavanjem usod družine Kukovica.
Tako je, za naslednji teden pripravljam še zgodbe brata Lojzeta, Toneta in pa vnuka Tomaža, se pravi vnuka Franca Kukovice, deda, ki je prišel iz Device Marije v Polju v Cekinov grad.
Hvala lepa za danes in nasvidenje.
Nasvidenje.